Mikel Arregi izan da Estrasburgon, Euskara Bideko idazkari nagusia, kaixo egunon.
Egunon bai.
Erasmus programako OLS plataforman euskara gehitzea eskatu duzue, lehenik eta behin azaldu iguzu, zer da plataforma hau?
Bueno, plataforma hau, plataforma teknologikoa da, online bidez, hizkuntzak ikasteko aukera ematen die, Erasmus programetan parte hartzen duten ikaslei. Plataforma honen bidez, Europako hizkuntza ofizialak eskaintzen dira, eta gero Erasmus programan parte hartzen duten beste Europako kide batzuk, ez? Zate baterako Turkia edo Norvegia. Baina ez da eskaintzen Espainiako estatuan ofizialak diren euskara, galegoa eta katalana. Eta orduan bilkura eskatu genuen Europako batzordean pues gai honetaz hitz egiteko.
Eta zein erantzun jaso duzuen, nolakoa izan da harreman hori?
Bueno, harremana nolabait fase honetan politikoa izan da, eurodiputatuekin egin dugulako. Hor badago zera, gutxiengo nazionalen eta hizkuntzen talde arteko bat, hor hainbat eurodiputatuk parte hartzen dute, eta bi eurodiputatu den zuzendaritzapean, Laurent Pintze, hau zera, Rumaniako gutxiengo hungariarrekoa da, eta François Alfossi, Korsikakoa, eta haiei azaldu genien zein den egoera, azaldu genien azaroan dagoeneko Espainiako gobernuak eskaera egin diola Europako batzordeari, baina momentuz fase horretan gelditu da. Esan digute gaia aztertuko dutela, eta begiratu dituztela aukerak Europako batzordeari esateko hori hiru hizkuntza hauek ofizialak direla Espainiako konstituzioaren bidez, eta berez kontuan hartuta Europako hainbat tokitatik estatuko unibertsitatetara etortzen diren ikasleek hizkuntza ofizial hoiekin ere harremana izango dutela, euskara, galegoa eta katalana plataforma horren bidez ikasi alizatea, mesedegarria eta onuragarria dela ikasle hoientzat.
Bada, ikusiko dugu, ea kasu egiten dioten eskaera horri eta zer gertatzen den, bestela aipatu dugu gaur euskararen sustapena izanen dugula albiste, izan ere euskaraldiaren hitzarmenaren sinadura ekitaldia izanen da gaur goizean, oker ez banaiz.
Bai, goizeko 10:30 Anaujo kontseilariak eta topaguneko arduradunaren Oskar Zapatak 2023ko hitzarmena sinatuko dute, eta hor, aurten garatuko diren programak edo zertan lagunduko diren, ez? 145.000 euroko ekarpena dago aurten, baina, prentsa horrean nik uste dute sakonago eta zehatzago adieraziko direla aurtengo asmoak.
Eta ordu bat atardietan kontatuko ditugu horiek guztiak. Mikel Arregi, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, agur.